Heikki Tikkanen, õpingukaaslane teoloogiateaduskonnast, taotles luba Pauli vanglasse vaatama tulla ning sai selle. Äratundev naeratus kaaslasele ja võõrastav pilguheit, mis mõõtis tolle halli triibulist vanglariietust. Paul, kas sa tead, mis juhtus järgmisel päeval peale sinu arreteerimist? Kursus kogunes praktikale, kus toimus kord nädalas suurkirkko kabelis. See oli regulaarne ja kohustuslik programm vaimulikuks valmistujatele. Üks üliõpilastest teenis liturgina, teine jutlustas ning üks oma poiss mängis ka orelit. Seda praktikumi juhendas Martti Simojoki, kes oli sel ajal teaduskonna praktilise teoloogia assistent. Sel päeval oli Simojoki väga tõsine ja ütles: "Poisid, te näete, et täna on siin üks koht tühi. Eile arreteeriti teie kaaslane Paul Saar. Nüüd kõik põlvili ja palvetama tema eest." Nii nad sel päeval tegidki. Lugu kuulanud, tundus Paulile, et ta hakkab midagi paremini mõistma. "Heiki, sel palvel oli suur jõud. Sa näed, millisesse kitsikusse ma väliselt olen sattunud, ja me võime aimata, mis mind ees ootab. Aga kogu aja olen ma siin olnud täiesti rahulik. Minu meelt ei ole miski vaevanud. Nüüd mõistan, et teie eest palve kannab mind." Mees oli isegi selle üle imestunud. Ta oli perekonnast lahutatud, teda kuulati üle ja süüdistati asjades, mida tema seaduse rikkumiseks pidada ei mõistnud. Ta teadis, et kõige tõenäolisemalt antakse ta Nõukogude Liidule välja, aga kõigele sellele vaatamata oli ta meel kerge ja murettu. Kas selline rahu oli õige ja lubatud? Kas see ei olnud mitte vale lähedaste ja armsamate suhtes, mõtles ta vahel. Vanglakaaslased olid masendusse ja meeleheitesse vajumas. Miks tema sai sellest vaba olla? Nende päevade jooksul seal Soome vanglas hakkas noor mees vaikselt mõistma seda, mida Jumala armastus tegelikult tähendab ning kui suur on palvevägi. Uuesti kerkis küsimus kirikuõpetaja kutsumusest. Mida ta sellest enne mõelnud oli? Töötada täidlase praostina jõukas Soome koguduses. Tõesti, taolisesse sadamasse oli tema elu suundunud. Kas ta oli unustanud suure kapteni, kes võib uuesti navigeerida ja purjed ümber pöörata? Aga kui sa saad vanaks, siis sa sirutad oma käed ja keegi teine vöötab sind ja viib sind, kuhu sa ei taha. Hirmu äratav pühasõna. Kuidas inimene võis ja võib praegugi veel selliseid sõnu hajameelselt lugeda, lennutada kõrgest kantslist otse kui karikakra kroonlehtli alla tukkuvate peade üle? Miks ei langenud ta värisedes maha, ei löönud rusikatega vastu maad, ei katnud kibeda põrmuga oma kõlvatust ega karjunud kui hukka mõistetu: "Jumal, Jumal!" Ja tõusnud üles, ponnistusest ning hirmust kahvatu: "Siin ma nüüd olen. Siin ta on, vang." Aga ka vangina võib kasulikult aega veeta ja seda ta püüdiski. Mees tohtis oma naisega kohtuda, kõnelda temaga valvuri järgsa pilgu all, naeratada julgustavalt ja puhkeda nutma alles siis, kui teine selja pööras, teades, et temagi käitub lahkudes nii. Vangla vaimulik Kaarlo Kuosmanen kutsus noort teoloogi koosolt tööd tegema. Vanglakaaslased vajasid hingehoidu, kuna ei näinud ühtegi lootuskiirt oma tulevikus. Paul püüdis neid selles masenduses julgustada. Kord palus Kuosmanen, et ta jultlustaks vangla kiriku jumalateenistusel. Vangid, kes soovisid jumalateenistusele minna, toodi oma kongidest järge mööda kohale. Ka kirikus ei tohtinud lähestikku istuda, vaid pidi palju tühja ruumi vahele jätma. Tol pühapäeval jutlustas neile vangi rõivais mees. Jutlustaja mälestustesse jättis jumalateenistus vennalikku soojust, muuhulgas ka seepärast, et Kaarlo Kuosmanen kutsus organistiks Pauli õpingukaaslase Jorma Luohivuori. Aastate pärast sai Jormast meremissioni peasekretär. Nende kohtumiste ainulaadsust hakkasid asjaosalised mõistma juba siis, kui vangistus pikenes ja vabanemislootus aegamisi purunes. Mälestustes muutusid nad üha säravamateks. Kui liigutav oli meenutada õpingukaaslasi ja näha neid vaimusilmas vaikses kabelis lugupeetud õpetaja juhtimisel põlitavat. Kes nad olid? Martti Alaja, Sakari Tamminen, Väine Maunumaa, Paavo Maunula, Saara Komulainen, Heikki Karttunen, Helge Ukkola, Kaarina Alvajärvi, Erkki Jokela, Sirkka Tikkanen, Kauko Hirvonen, Paula Kaiser, Katri Ruosovuori, Vuokko Saarikivi, Jouni Apajalahti. Kas Paul saab siin maises elus kunagi neid veel näha? Praktikumis jäi tal üks töö sooritamatta, leeritunni läbi viimine. Kui ta selle ära teeks, saaks arvestuse õpinguraamatusse kirja. Abikaasa Marta leppis Simojoega kokku, et Paul võib selle puuduva töö vanglas sooritada. Naisvangidele peeti leerikooli, kus nad valmistusid konfirmatsiooniks. Pauli leeritunni päev lepiti kokku. Aga kuidas end ette valmistada tööks, kui oled kinni vanglakongis ning sul on teistega ühine päevakava? Kuskilt õnnestus leida küünlajupp. Öösel, kui teised magasid, valmistus ta vangikongis leeritunniks. Ta pidas tunni vangla kirikus, kuhu Martti Simojoki seda vastu võtma tuli. Hiljem võttis abikaasa Marta selle kohta märke õpinguraamatusse. Nõnda sooritas Paul kõik usuteaduskonnas nõutavad praktilised tööd. See seik tähendas talle palju hilisemas elus. Jaanuari lõpus sai ta professor Aimo T. Nikolaiselt protokolli koopia Soomes sooritatud õpingute kohta. Ta oli õppinud 2 aastat Tartu ülikoolis, seejärel oli 4 aastat sõjas. Pärast sõda õppis ta 1944. aasta novembrist 1947. aasta oktoobrini Helsingi ülikoolis teoloogiat. Kõrgema kutse peale jäid õpingud taas pooleli. Marta, kallis abikaasa. Kui suur oli rõõm iga kord, kui Marta vanglasse teda vaatama tuli ning abikaasad kohtusid. Kuid samas oli see ka hämmastav, valus, üle mõistuse, muserdav. Olid nad veel mees ja naine selle sõna otseses mõttes. Nad suleti erinevatesse maailmadesse. Neid ühendas ainult see tohutu suur, halvava laviinina peale veerev igatsus. See oli nii tugev, et tundus tõrjuvat ja võitvat kõik muud tunded ning muutvat muud maailma asjad tähtsusetuteks. Miks ei võiks valitseda seda maailma armastus? Miks tuli needki üürikesed kohtumishetked veeta valvuri valvsa silma all? Naine püüdis julge ja lootusrikkana näida. Lehed on palju eestlaste loost kirjutanud. Näib, et kõik räägivad sellest. Eriti pannakse pahaks just Soome ametivõimude käitumist. Miks läks Valpo eestlasi omal initsiatiivil arreteerima, kui Nõukogude Liit seda ei nõudnud? Sellest, et nad niisuguse tempu välja mõtlesid, paistab läbi Soome kommunistide soov lömitada Nõukogude Liidu ees. Ta vaatas enese ümber nagu kartes, et nende juttu kuulnud valvur ütleb midagi. Koalitsiooni kuuluv rahvasaadik Salminen tegi valitsusele järelpärimise eestlaste arreteerimise kohta. Vaata! Ta nägi välja lõiget ajalehest, kust Paul erutunult luges. Kas valitsus teab, et riikliku politsei toimepanekul on arreteeritud meie riigis juba mitu aastat vabalt elanud eestlased, kelle tegevus ei ole kuidagi riigile kahjulik olnud? Missuguseid abinõusid kavatseb valitsus kasutusele võtta, et asja selgitada ning võimalikke seadust rikkunud ametiisikuid karistada? See tundub lootusrikas, pomises lugeja innukalt ning luges läbi kogu kirjutise, kus üksikasjalikult eestlaste asja selgitati. Viimane lause tundus eriti julge ja väljakutsuv. Kui tõesti on nii, siis tuleb hakata kahtlema, kas meie riigipolitsei pole mitte selles delikaatses ning välismaalgi suurt tähelepanu äratanud küsimuses käitunud ebaprofessionaalselt ja riigi huvide vastu, pannes arreteerimise toime ilma vastavate juhtnöörideta. Ehk on siiski lootust, ütles Marta innustunult ning erutunult. Kuidas saaks see 9. paragrahv teid puudutada, kui te ei ole teinud midagi seaduse vastast? Me ei mõista alati, mida mõistetakse seaduse rikkumise all riikide vahelises poliitikas. Aga meil tuleb sellegi poolest uskuda, et kõik läheb hästi. Mees pani tähele, et naine oli kõhnunud ning silmade ümber olid tumedad ringid. Miks ei tohtinud ta teda sülle võtta ning lohutada? Miks ei saa ärgata vabadusse kui pahast unest üles? Taas langes vari üle naise näo ning ta lausus kõheldes. Mis sa arvad? Ma kuulsin sellist juttu, et Nõukogude Liit olevat andnud Soome valitsusele avalduse, mille kohaselt väljaantavatel eestlastel, ingerlastel ning muudel rahvustel ei lubatud abielluda, sest Nõukogude Liidu silmis see ei kehtiks. Keegi ei saa kahelda meie abielus, ütles Paul erutatult. Kas sa usud seda? Usun, ükski jõud maailmas ei saa seda eitada. Meid laulatati kehtiva korra kohaselt kirikuõpetaja poolt juba 1942. aastal ja seda saab tõestada. Äkki hakkas Marta nutma, ühtaegu ahastusest kui ka kergendusest. Valvur pööras pilgu ära ja kurtsutas vaevutult kulmu. Paul ei teadnud, kuidas oma naist lohutada. Ta hoidis tema kätest kinni ja silitas neid. Oh, kallis naine, kallis! Armastuses on üheaegselt mitmed aistingud ja tunded. Kõrgem jumalik päritolu ning sülle haarata ihkav läheduse soov. Neil polnud enam võimalik kõiki läheduse keele sõnu kasutada ega mängida kõiki selle viise, kuid viimasedki võbinad tundusid põletavat märgi teadvusesse. Nad olid ikkagi ju mees ja naine. Ainult surm, ei miski muu võinud seda kehtetuks teha. Pekka igatseb väga sinu järele. Tervita Pekkat isa poolt. Küll me veel näeme. Neid oli kokku 14. Mõned ajalehed rääkisid 15. Võib-olla liideti siis mõni ingerlane neile juurde või kõikus arv muu tõlgitsemisse iga tõttu. Paul Saare kongikaaslased Katajanoga vanglas olid kunstnik Alfred Karu ning Eesti rannikualalt Kolgast pärit kalur Artur Sankmann. on üks maal, mille kunstnik Karu meenutades vangistuse aegu aastaid hiljem tegi. Kolm meest istuvad kõrvuti hämaras kongis. Keskmisel on raamat põlvedel. See on piibel, mida Paul oma kaaslastele ette loeb. Meeste näojooni ei ole joonistatud, aga tundub, et nende nägusid ning kogu hämara kongi meeleolu valgustab mingi seletamatu helgus. Pildis on midagi legendilikku, nagu oleks see kuskilt igivanast pühakuloost või märtri jutustusest laenatud. Tahaks lausa väita, et pilt on ilustatud, et sellist ei esine tegelikus elus. Et kunstnik on meenutuses loonud illusiooni ja see on tema fantaasia vili. Mis on aga tõde? Kõige tõelisem on kitsikusse aetud meeste elu. Seepärast tuleb suhtuda sellesse pilti tõsiselt. Meil pole õigust öelda, et see polegi tõde ega peegelda tegelikkust. Kunstnik Karu oli abielus soomlannaga ja perekond elas Haminas. Ülemkuulamiste ajal suri nende väike poeg. Isa palus luba poja matusele pääseda ning sai loa valvuri saatel minna. Sel käigul tegi ta põgenemisplaani. Sai kokku lepitud, et tagasi teel hüppab ta teatud sekundi pealt kiirrongist välja. Siis paistab üks maja, mille teise koruse aknas põleb valgus. Ta läheb sinna ja seal varjatakse teda ning korraldatakse põgenemine. Tuli aeg tagasi teele asuda. Valvul oli noor kogemusteta praktikant. Vang küsis luba tualettruumi minemiseks. Valvur ei järgnenud talle ja mees teeskles minevat. Ainult avas ja sulges tualettruumi ukse ning lipsas siis rongi koridori. Kiirrong kihutas täie hooga, kui Karu läks välisuksele ja vaatas kella. Kell oli 7. Ta avas ukse. Väljas oli pime südatalv. Lumi tuiskas ja rong tormas Helsingi suunas, vangla suunas. Mees hüppas. Ta kukkus lumme ja nägi tõustes enda kõrval kõva krobelist kaljurahnu. Ta mõistis, et oleks olnud surmalaps, kui oleks sellele kukkunud. Nii lähedalt puudutasid vabadus ja surm tema elu. Sel hetkel süttis Alfred Karu südames usk Jumala kaitsesse. Siis tõstis ta pilgu ja nägi maja, mille teise koruse aknas põles valgus. Vabaduse majakas. Ta läks sinna, kus korraldati tema põgenemine Rootsi. Hiljem läks ta Rootsist edasi Kanadasse, kus elas koos soomlannast abikaasa Mairega ning töötas kunstnikuna.